Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Je opět pondělí, nejoblíbenější den v týdnu a také vás vítá nejoblíbenější dvojice, která je nejživější, nejživelnější a nejakčnější a zcela nekontroverzní na vydátorském kanálu. Zde fyzikální podnotka vydátora Jeron a vpravo ode mě, teda po mé levé ruce, ale z vašeho pohledu vpravo, Tonda alias hlavní člověk Anonymous, aspoň tak vypadá to místo, ano, kterého vysílá.
Propagandistický slepíš. Jak mi říkají.
Propagandisticky slepíš, to je zase kvůli čemu?
Ne, to, protože se jmenuje Schleich, jo, což je v německy prý ten plus. Říká mi tak jeden pán, který se jmenuje Šourek, ale tak jako to si momentálně odmyslíme. A to je jeden takový pán, který s paní Bazalovou říká.
Ale fun fact, Dominika Haška znáš, ne?
No.
Brankáře, víš, že no. To bylo až jeho druhé příjmení, protože on předtím měl jméno svého otce. A teď nevím, jestli se jmenoval Pitlík, nebo takhle nějak podobně. Taká fun fact, když tak mě opravte v chatu. Nic, přátelé, vítejte na naprosto vědecky zaměřeném kanálu, kde máme pouhá čistá fakta a žádné domněnky.
Tak. Samozřejmě, tady domněnky nenajdete. To ne.
Tak,
rozhodně ne.
Když tak si tam rovnou hoď ten týden ve vědě, aby jsme to správně mohli počíst, abych ti tentokrát nenachytal.
To bych mohl.
Mě to úplně jasný, že to tam ještě nemáš.
To bych mohl, drahý kolego. Již to tu mám.
No nádherně. Přátelé, takže v uplném týdnu se stalo mnohé zajímavého a technologického a jakéhokoliv jiného a my si o tom tady probereme, protože jsme to museli na stránkách Vědátora, na Facebooku, Instagramu a všude jinde a teď vám o tom povíme v zkráceném nebo spíš glosované variantě. Víme, že autoimunitních nemocí přibylo nejspíše kvůli evolučnímu tlaku, který vyvolal v Evropě mor. Takže všechno zlé je vlastně pro něco zlé.
Samozřejmě, to je, rozhodně máš naprostou pravdu a také se podíváme na to, že když pěstujeme určité plodiny, tak máme s nimi takový malý problém, že ty mrchy potřebují vodu k tomu, aby rostly. No a nyní vědci přišli s tím, že by pomocí technologie CRISPRu mohli ovlivnit třeba nějaké plodiny, jako třeba rajčátka, aby nepotřebovali tolik vody a přitom stále tak krásně rostly.
Tak. Co se týče umělé inteligence neboli strojové učení, AI, tak mohlo nás těšit, že je několik omezení, k čemu se nebude používat AI třeba v případě OpenAI ke spolupráci s armádou. Bylo to, myslím, v jednom z prvních bodů, které byly v jejich pravidlech. No už to tam není a ohlásili spolupráci s armádou.
Je to tak. A samozřejmě, abych špatných zpráv nebyl málo, tak se stalo, že Elon Musk předběhl Billa Gatese a dokázal do lidí dostat čipy. A není to vakcínami, jak byste si mohli myslet, ale pomocí čipů v mozku. A na to se dnes podíváme.
Proti takovým zombie očipovaným nepřátelům nám bude stačit jediné obrnění pomocí zbraní a pomocí neprůstřelného exobrnění. Jako máme tady zcela nové, které už vzniklo třeba předtím, dřívekrát, a podíváme se, jestli tohleto exobrnění, které tentokrát bude pro policii, bude revoluční nebo zase zapadne, uvidíme.
No a samozřejmě, abychom taky řešili něco pozitivního, mírového, nezbraňového, tak se podíváme na to, jak ve starověkém Římu mohlo počasí ovlivňovat nebo korelovat s různými pandemiemi. Což vlastně není úplně pozitivní, ale nás už se to netýká, že jo? Proč by se nás to týkalo? Takže to bude taková jako to je ta pozitivnější zpráva, kterou dneska máme.
Ale jako musím se přiznat, že dneska je to takové. Ne, úplně. Jako ten optimismus toho úplně nestříká. Na druhou stranu to OpenAI, tam bych s tebou nesouhlasil, že to smrdí negativem spíš v kontextu s Elonem Muskem, co dělá posledních půl roku, tam to může dopadnout jakkoliv. Ale shodneme se, že rajčata milujeme určitě všichni, 100% lidí, co tady nás sleduje.
Ale chápeš, je to GMO, je to CRISPR, je to fuj.
Aha, jo, takže
to je jako, no tak.
Já jsem zapomněl, jako jsem si sem pozval. A já myslel, že to bude krátký, přátelé. No, každopádně i já tady vítám raidy od Science Reveala a i od mistra Martina Roty. Moc děkuji. Mňám ambrepa, kečup je nejzásadnější. Včera jsem si dělal knedlíky s vejčkem a dal jsem si samozřejmě s kečupem. A já bych chtěl tady jako tu základní otázku rozlousknout tady na tomto kanálu. Prosím vás, jako dejte A jako ano a N jako ne. Knedlíky s vajíčkem, s kečupem, ano nebo ne? Za mě jednoznačné velké kapslokové A, se musí, to je základní. No, vidíme, no, krásně to tam skáče.
Každopádně, já jsem jako, mimochodem mi přijde, že to je snad poprvé, co jsem zažil, že Martin, že jsme se dočkali jako rejdu Martina Roty, ještě předtím, než jsme jako skončili s tím, jako s tím seznamem, o čem se budeme bavit.
To je asi tím, že jsem tentokrát začal včas.
A mimochodem, jako te, a Martin právě oznámil, že ruší naši kartelovou dohodu na rejdování po tvém dotazu na kečup na knedlíkách.
Ale Martin nejedná na základě, pouze jedná na základě emocí a ne na základě zkušeností. Až přijde na návštěvu a já udělám knedlíky s vajíčkem, s kečupem, ty moje žeronovské, hanácké, teprve si můžeš říkat. Jsou to i párky a cibulka, no nic. Pojďme. Dobře, už jsme u jídla, pojďme teda k těm rančatům, když jsme tam.
Ne, já bych chtěl ještě jenom, než jako všichni odejdou zhnuseni, tak já bych jenom řekl, že já zde zastoupím tu kulturní složku.
A já poprosím mody, ať spočítají A a N, jo?
A nemusíte se bát, nejsou tu všichni zvrácení, maniaci, tak...
tak. No nic.
Já vím.
Tak, pojďme do rajčat.
Já jsem zase jinde. Tak,
Přátelé, CRISPR dal vzniknout rajčatům, které potřebují méně vody. S rajčatama se to má velmi zajímavě. Ono, kdybychom se podívali na Evolution of Tomatoes, tak bychom se možná... Já se to podívám nějaký obrázek, jestli to najdu. A tady to máme taky krásný obrázek. Ale spíš nějaký taky. No dobře, asi nenajdeme úplně obrázek a fotky, jelikož tak nějak ve středověku moc těch fotografů nežilo, ani těch fotoaparátů. Ale obecně se z hlediska rajčátek můžeme připotvrdit, minimálně z těch obrazů, které jsou třeba známy právě z těch nějakých středověkých katedrál a tak dále, že rajčátka byla dříve menší. A pak normálně ve středověku přišlo to hnusné GMO a rajčata byla najednou velká. Ne, tak to se nestalo. A to se přesně nestalo, protože přišlo klasické šlechtění. A to šlechtění se zaměřovalo na to, aby ty rajčátka byly co největší, protože ty původní rajčátka byly relativně malý, podobně jako banány, které byly malinky banánky s peckama. Prostě všechno bylo takový nějaký menší. Takže se šlechtilo. No a dostali jsme se k větším rajčatům, které jsou pak odolnější proti vnějšímu prostředí. To je samozřejmě to nejzásadnější. Jako velikost je důležitá, ale hlavně to musí vydržet růst i třeba za menšího přísunu živin a vody. Ale přiznám se, že mnoho lidí říká, i když jako to je už rozhodně nepotvrzená taková věc, taky urban myth, že byli by rádi, kdyby se s rajčatům vrátila chuť. No jo, ale vy jste asi nežili v tom středověku, takže jako nevíte, jakou ty rajčata měla chuť. Ale v pohodě. Takže teď už víme, že můžeme tomu šlechtění, které probíhalo stovky vlastně let, pomoci GMO, modifikací, aby jsme nějaké věci na rajčátku zlepšili, a to odolnost proti nedostatku vody. A předávám ti slovo, kolego.
Ne, to já jsem chtěl jenom poukázat, jak si krásně právě zmínil i ty banány a tak. Mm-hmm. To člověka by totiž jako mohlo napadnout, jak se sakra jako pěstují tyto druhy, když nemají semena, že jo, v podstatě. Mm-hmm. A právě tam jako, že ono je to často, když právě lidi třeba jako se bojí toho GMO a tak, tak v podstatě bylo, že třeba banány jsou krásný příklad toho, kdy, i když tam to není jako úplně dělaný tím nějakým přímým zásahem, ale spíš tím šlechtěním, kdy ty máš vyloženě ty triploidní druhy, jako vyšlechtěný, který opravdu nemají ty semena a nemnoží se právě semeny. A je to strašně zajímavé, jak jsme si dokázali to jako přizpůsobit těmi sta až tisíciletími pěstováním a šlechtěním. A vlastně rajčata, když právě už se o nich bavíme, tak vlastně ty jsou snad i jedno jako z nejstarších snad jako takhle plodin, co známe. Já si pamatuju, že byla nějaká studie z Argentiny, pokud se nepletu, a nebo někde takhle z Jižní Ameriky a tam právě díky nějakým fosilním nálezům, tak tam objevili, aspoň teda podle nich, nějaký rajčata, co se třeba jako 50 milionů let dozadu, jo? Jako opravdu hodně, hodně dávno. Takže rajčátka jsou velmi stará a my si na nich stále pochutnáváme. I když už nejsou co bývala, samozřejmě, to jako už teď jsou větší, šťavnatější a fujky upravenější. Což právě teď budou možná ještě více upravenější díky krásné to nové technologii CRISPRu, že ano?
Tak. Ona obecně rajčátka, jak by mohli potvrdit rajčátka, vlevo na mém balkónku občas trpí nedostatkem vody. Ty na mém balkónku trpí nedostatku vody kvůli tomu, že se mi asi tak jako měsíc nezalil, protože jsem si říkal, že zima přece nějak zavane nějaké vločky sněhu a tím se zalijou sami a já nebudu muset chodit na zmrzlý balkón. A rajčata nesouhlasí a zdechla, takže budu na jaro přesazovat. Ale když se bavíme o nějakém velkopěstitelství, tak je to spíš o té výnosnosti s nedostatkem třeba přírodních zdrojů a především vody. Vzpomeňte si, jestli jste třeba viděli i nějaké takové kruhové sadby, třeba v extrémních oblastech, jako je tomu Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, které jsem teď měl zase tu příležitost vidět a zhlédnout, když jsem viděl Dakarskou rally, tak se tam ty závodníci projížděli právě v těch oblastech, kde je vloženě totálně sucho a musí se to zavlažovat, samozřejmě, že to se to v podstatě pěstuje v poušti. Samozřejmě plus nějaké hnojiva. No a různé rostliny potřebuje různé množství vody a čím méně vody, tím prostě lepší. Tím můžeme vypěstovat, ušetřit a mít pak produkci, která nám více vydělá, nebo spíš zemědělců víc vydělá, ale nakrmí velkou část lidstva. No, v tomhletom článku, který jsme napsali na Vědátorovi, je ještě taková zajímavá úvaha, jakože vlastně vylepšení výnosu různých plodin může zabránit hladomoru, ale je ironií, že vlastně hladomor je způsoben, že mnoho lidí, kteří se nedostanou k jídlu, a mnoho lidí je proto, že jsme zlepšili výnosnost zemědělských plodin, takže vlastně narostla ta lidská populace a proto se dostáváme do stavu hladomoru. Takže je to takové jako
začarovaný kruh. Ale ono jako obecně těch snah o to, abychom právě jako měli ty plodiny lepší, dostupnější, výnosnější, tak je víc. Tohle je samozřejmě jeden z dalších kroků, což si dovedu představit, že to je taková jako tohleto konkrétní metoda by mohla dát vzniknout jako levnější alternativě třeba jako pro nějakých zemí třetího světa, kde si nemůžou dovolit nějaký jako supermodernější skleníky, že jo, poháněný AI-kem, jako mají třeba v Holandsku, což já to právě na to vzpomněl, teď jsem si to tady našel. Protože třeba Holandsko je v tomhletom už docela dlouho, jako hodně let, už je tím docela známý, že tam tohleto jako jedou ve velkým, kdy právě jako budujou tady ty, já jsem když to hodil odkaz do chatu, skleníky, které jsou právě poháněný i AI-kem, kde vlastně jsou ty plodiny pěstované ne jako přímo ze země, ale jenom se z takého prostě z té balíčku těch kořenů, že s úplně takovým tím nutným množstvím zeminy, který je vyživovaný přesně jako tím množstvím, který má být, že tam jako ani kapka třeba vody nepřijde na zmar, že to je přesně jako to ajíčko si hlídá prostě ty nutrienty a zároveň hlídá ty plody, všechno, že jo, takže a jako ty výnosy jsou opravdu oproti jako tradičnímu zemědělství jsou masivně jako někde jinde, vlastně jsou mnohem vyšší. A což se dovedu jako představit, že zrovna třeba tato technologie pro určitý země nemusí být nutně dostupná, třeba v nějakých jako chudých afrických zemích a tak podobně, kde potom jako právě třeba rajčata, která nevyžadují tolik vody pro to, aby jako vydatně rostla, tak může být super technologie a může to tam jako hrozně pomoct. Takže jako je krásný vidět, že se jako ty snaží o ten pokrok jako na všech frontách. Že teda nejenom jako třeba tady ohledně nějakého toho moderního, co se říká jako pěstování, že nějakého toho prostředí, tak ale i jakoby tohohle toho základu, toho klasického pěstování. takže což je super a myslím si, že evropští farmáři budou ještě víc protestovat za chvíli.
Protože co se týče těch GMO modifikací, v tom článku je to taky pěkně napsáno, že dneska už tomu nestojí v cestě to, že to neumíme, nebo že se bojíme, že bychom to udělali blbě, ale třeba v případě zlaté rýže, která už se v podstatě všude po světě pěstuje mimo Evropu, tak i v tomto případě jsou především ty regule proti GMO, kde jsme opatrnější než opatrní, papežtější než papeži, takže tady je to spíš problém z hlediska legislativní, že se přesvědčit ty velmi opatrně zaměřené evropské regulace, aby se něco takového, něčemu takovému přišlo. Já vlastně jenom doplním, protože my jsme tady tak o těch hračetech mluvili tak lehce, jako zlepšit, ale možná jsme neřekli to hlavní a to hlavní je právě, že se zmenšilo genetickým zásahem schopnosti ztráty vody to hračete. Že sice ve výsledku ty daná hračata potřebují méně vody k růstu a ke svému prospívání a uzrávání, ale ono to, ten efekt vlastně byl, je založen na molekulárním efektu, že ty rajčátka mají v sobě stejně jako my nějaké prostě průduchy, kterými čerpají vzduch, pak čerpají oxid uhličitý a ty průduchy podle všeho jsou zbytečně otevřené. Představte si to jako, že máte barák a zbytečně máte otevřený všechna okna a větráte. Tak pomocí zásahu do genu ROP9, samozřejmě využili k tomu CRISPR-Cas9, takže velmi přesně dokázali zacílit na ten gen a ten upravili, tak dokázali zavřít jistou část těch průduchů, což vedlo k tomu, že nedocházelo právě k ztrátě té vody z toho těla rajčete, ale přesto nebylo omezen přísun oxidu uhličitého a tím nebyla ohrožena fotosyntéza a kvalita plodin. To je zásadní. Samozřejmě je to o tom, že ty rajčata i další plodiny mají nějaký, jak to nazvat, jak jako množství redundanci, to je to slovo, co jsem hledal, jakou redundanci, jakože nevyužívají třeba všechny ty pory a dokázali by třeba fungovat i na 50% porů a nebýt ještě tolik ovlivněny a to právě ty věci využili, že dokázali uzavřít nějaké množství těch porů, čímž omezili to vypařování vody, ale údajně podle jejich článků neomezili kvalitu plodin a kvalitu fotosyntézy. A tohle teda není jenom laboratorní výzkum, zkoušeli to i už přímo v polních podmínkách, kde se také úspěšně uzavírala stomata alias průduchy rostlin. A ukázalo se, že ten výnos je lepší, netřeba ve výsledku tolik vody. A zajímavý je, že i pro ty z vás, kteří tady ne úplně hlasovali pro kečup z rajčat, ale třeba byste neměli rádi rajčata, měli jste rádi jiné rostliny, tak shodou okolností další typy rostlin a přiznejme si i mnohem důležitější, jako je pšenice, tak také fungují obdobně, mají průduchy, které jsou využívány nebo které jsou ovlivňovány genem ROP9, tak když to funguje na rečetech, tak by to mohlo být vyzkoušeno i právě na těchto, řekněme, civilizačně důležitějších plodinách. A tož by pak vedlo samozřejmě k tomu, a těšil jsem se na to celou tuhleto novinku, že chleba levnější bude, přátelé.
Yes. No a to právě jako tak, a pak ale se dostaneme k těm protestujícím farmářům, protože jako ono to je zase, že to je taky další krok. Že, já nevím, jestli tady ještě Martin, ale já bych se vsadil, že on určitě bude mít nějaký video, že on tak rád vysvětluje tyhle věci, kde vysvětluje to, jak funguje ve většině evropských zemí zemědělství. Divil bych se, kdyby ho neměl. A tak jako, kdyby třeba tady někdo byl, nebo kdo o něm ví, jestli by ho třeba neskusil najít a dát do chatu. A pokud to nemá, tak by ho mohl udělat, protože to je věc, která se jako tady často jako hodně řeší a vysvětluje. Že ty máš vlastně jako zemědělství v těle těch našich zemích, který je postavený na dotacích. A který jako my bychom mít nemuseli reálně, protože pěstujou jinde a dovážejí nám sem, že jo. Ale důvod, proč máme zemědělství, je ten, že kdyby se něco posralo s odpuštěním, tak aby jsme jako neumřeli hlady a měli jsme něco, na co můžeme najet. To je vlastně jakoby v podstatě hlavní důvod, proč se udržuje ve vyspělých zemích v Evropě zemědělství.
A trochu aby mi to připomíná ten stav s energetikou, co se stalo.
No, dejme tomu. Jo.
Jako ta logika tam je, jako, že jo, ty státy jako musí mít nějakou zálohu, jo, pro to, aby byly
Kdyby něco.
Every state for himself.
Jasně.
Ale zase na druhou stranu dneska při té globalizaci je výhodnější, jak si brát tu cibuli a čestek ze Španělska, i když zrovna čestek je takové citlivé téma pro české pěstitele, protože český česnek!
Ano, prostě za česnek život položí, protože prostě za český česnek. Ale každopádně tak jakoby tím, že to zemědělství máme přesně z tohohle důvodu, aby kdyby náhodou, tak aby jsme prostě byli schopni něco sami pokrajit, tak jako to zemědělství není v podstatě právě konkurenceschopný těm velkým levným dodavatelům. No a teď samozřejmě zemědělci se bouří, protože Evropská unie chce zaříznout nějaký dotace na naftu a tak, čímž vlastně ještě víc nevýhodní. A teď samozřejmě máte tady všude po Evropě ty masivní protesty farmářů, který ještě, ale ono tam se to zkomplikovalo, ono to začalo poměrně nevinně v tom Německu, ale pak to přerostlo takových jako obřímných rozměrů, kdy už vlastně asi si myslím, že tam nikdo neví, za co vlastně protestuje, protože se to tak jako přiživilo různýma konspiračníma teoriemi a udělalo se z toho prostě nějaký antisystémový cosi, ale ta původní myšlenka byla, že se tam jako protestovalo proti tomu. No a pak, když si vezmete, že tady někde prostě začnou třeba v Jižní Americe hromadně pěstovat tady prostě modifikovaný rajčata úplně v masivním množství a budou je sem dovážet ještě levnějc, tak jako to zemědělci to už jako tady puknou, jo, protože jako ty nebudou schopný nic, jo, jako to s tím asi moc udělat, jo, ale uvidíme, jako osobně já bych asi byl i pro, aby se trochu ty legislativy Evropské unie trochu pohnuly v tomhle, aby i tady jsme mohli dělat nějaký takovýhle věci, ale uvidíme, jak se to vyvine. Nicméně asi je dobrý to k tomu říct, ale hele, když tak na příštím streamu se ptejte Martina, jestli třeba k tomu něco nechce, protože já vím, že on by to určitě schrnul, že já bych jako fakt pochyboval, kdyby on o tom nevěděl mnohem víc, jo, a nedokázal by to schrnout, takže můžete na něj tlačit ohledně toho. Nebo ho třeba má, já se jdu podívat, jestli ho nemá třeba.
A když vás tady máme takovou hromadu, tak se pojďme podívat na ty nejkontroverznější témata, co tady máme na začátku, aby jsme se na konci mohli před spaním pěkně uklidnit. A máme tady OpenAI. O strojovém učení a umělé inteligenci myslel mluvit dlouze, přece jenom nám zasáhlo do našich životů nebo do životů veřejnosti více, řekněme v posledních 2 letech, ale vždycky, když tyhle ty novinky řešíme s odborníky na AI, třeba s Tomášem Mikolovem a dalšími, tak si vždycky plácají na čelo a říkají si, ježišmarja, co se stalo? Nic, teď to prostě se tady používá 10 let a nic se nestalo. No stalo se, šlo OpenAI do veřejnosti a šlo Midjourney do veřejnosti a svět z toho hybopuje. Každopádně OpenAI, taková je nejviditelnější firma, nebo jedna z nejviditelnějších firm, která se v tomhletom pohybuje, v tomhletom veřejně příspušném, veřejně viditelném strojovém učení, které je dáváno na volně pro uživatele i za poplatky, tak a tvůrci samozřejmě ChatGPT, tak ve svých pravidlech měli vždy napsáno, nepovolujeme používání našich modelů v následujících případech činnosti, u kterých hrozí vysoké riziko fyzického poškození, včetně vývoje zbraní a vojenských a válečných akcí. No a tento bod byl na relativně předním místě pravidel společnosti OpenAI, která je a byla později, vlastně teď nevím, jestli ze začátku, nebo byla spíš pak koupena Microsoftem, to už si tak nějak nevybavuju, nebo byla odjakživa pod Microsoftem, ale nyní se spojila se svou, nebo sladila své pravidla se svou matkou Microsoftem, se svou hlavní firmou, protože tohleto pravidlo zmizelo. A nedlouho poté oznámila spolupráci s armádou Spojených států. Takže to je jako trošičku voda na mlýn takových těch panikařících.
Samozřejmě korelace neimplikuje kauzalitu.
No, vzhledem k tomu, že Microsoft už dlouho spolupracuje s americkou armádou, ale zase hele, neberte, že když říká Microsoft spolupracuje s americkou armádou, že ježišmarja, velcí mechové, kteří budou ovládat robotická válečnictví v budoucnosti a bude to naprosto epické a hrůzostrašné. Já jsem ještě viděl jiný článek na tohoto témata, že připomnělo mi to německé dráhy, které hledali pozici nějakého ajťáka. A normálně v tom inzerátu bylo napsáno, hledáme znalosti Windows 3.11. A na internetu se z toho strhla jako celkem jako vtipný shitstorm, že jakože aha, tak jako německé dráhy ještě jdou na starých Windowsek, ale ono shodou okolností na něčem podobným jako jede je velká část armády, vys nějaký ty dokumenty o těch základnách, kde mají třeba jaderné zbraně, kde jsou ještě, myslím, diskety, podobné záležitosti, což je samozřejmě výhodné, hůře se to jako hackuje a navíc je to oddělené systémy, ale přece jenom ty starší systémy jsou neustále používány, protože jsou stabilní, ověřené a vždy fungovaly kvalitně.
A teda jako disketa časem degraduje, že jo, jako, což no, je jako...
Ale CDčko celá... taky.
A já jsem zrovna nedávno, ale čet, tyjo, ty, a úplně jsem jenom, ne, jenom titulek jsem zahlíd, jakože dochází diskety a že to je problém. A vůbec jako nevím, o čem to bylo, ten článek, jenom jsem viděl ten titulek, počkej. A třeba to zrovna bylo, třeba to tam i zmínili. Počkej,
dochází ale fany je, že ještě jsem pak narazil, na, když jsem si trošku takhle rejdil mezi těmahle článkama, takže japonský premiér vyhlásil válku za starým technologiím, protože část státní správy tam taky jde na starých Windowsech a disketách. Takže prohlásil, že sakra Japonsko, taková moderní země prostě musí minimálně na flešky přejít, bych to tak viděl. No, ale každopádně, v rámci teda AI, co to teda znamená tohleto změna pravidel? Že se můžou objevit využití AI pro některé věci, které mohou být kontroverzní, nicméně OpenAI vydalo prohlášení právě ve spolupráci s americkou armádou, že to bude použito pro velmi záslužnou věc, protože chtějí analýzami velkého množství dat vyšetření veteránů zamezit sebevraždám veteránů. Protože sebevraždy veteránů jsou především jako všude, ale ve Spojených státech, kde je to pěkně dotrasováno a sledováno ty počty, velký problém. Co jsem si tady dočetl, tak v roce 2012 spáchlo sebevraždu přibližně 7500 bývalých vojáků, což je více, než bylo zabito v boji, což je takové jako v podstatě by Amerika má větší ztráty prostě bohužel z hlediska depresí vojáků, než z hlediska ztrát na bojišti. A tomu se samozřejmě snaží zabránit. Tam je samozřejmě i ten společenský, nebo obecně tak jako společenský finanční důvod, že vojáci se vrací do země, mají nějakou výslužku, ale často mají problém se zapojit, ta výslužka není úplně masivní a jak se jako těžko pak napojují na tu mírovou společnost, která třeba v Americe nemusí být tak moc mírová, jako třeba u nás. Ale...
A když do toho zamícháš PTSD, že jo, a další různý jako krásný věci, tak máš takovou výbušnou směs. A já bych jenom ještě chtěl dodat, že jsem ten článek našel, je v chatu odkaz a dokonce na jeho druhé straně je opravdu dokonce jako obrázek vojáčka, za ním je takový hezký ten jaderný hříbeček, jak drží disketu v rukou a je tam osmipalcové diskety, byly donedávna klíčovou součástí systému pro koordinaci jaderného arzenálu USA. Takže je to tam napsaný, ale jo, vidíš to, tak jako fakt to tam je uvedený, a že to používají, že ty flopiny používají. Každopádně... tady ohledně těch veteránů, tak to je, ono třeba jako u nás, samozřejmě my jako, tak jako tou českou optikou vidíme blbě ten problém společenský, který jakoby v podstatě veteráni v Americe představujou, protože tam je to opravdu jako velký téma v Americe, to je jako téma, co s veteránama je opravdu, to je vlastně, to bývá často v určitých oblastech i vyloženě takový ty dealbreakery ohledně různých volebních programů a tak dále, kdy jsou to jako takový ty klíčové otázky, jako co budeme dělat s veteránama, protože jo, Američani, patrioti jsou poměrně jako hrdí, že jo, i mezi sebou, když lidi prostě sloužili, tak tam ta hierarchie v té společnosti jako tam funguje. A jako ta míra vlastně těch sebevražd veteránů a i jakoby jejich životní úroveň je opravdu jako špatná. Myslím si, že to nějak asi to nikdo jako netají úplně, nebo že by se to nějak tutlalo, to si myslím, že je jako veřejně diskutovaný problém. Takže samozřejmě jako snažit se zapojit nejnovější technologie, aby pomohly řešit ten problém, by samozřejmě jako mohlo být super. Osobně, že já třeba minimálně jsem v tom článku na té ČT24, já jsem teda jako nenašel, co přesně by to AI jako tam mělo dělat. Možná jsem čet jenom blbě, jak jsem to čet v rychlosti, se přiznávám, jo. Ale myslím si, že to tam nebylo. A takže to spíš jako by mě tam zajímalo, co teda přesně budou dělat, jestli to budou nějaký programy, Já nevím, kde nějaký, když si zapojit chatbota, do pokecu, nebo, jo.
Ale, jako... takhle, tohle je, já to tam taky jako nedočetl se, ale obecně, co se týče využití strojového učení v medicíně i v psychologické pomoci, u které bychom se mohli možná takhle hádat, je to ještě odborná medicína založená na důkazech, nebo psychologie má trošku jinou pozici. A jde o to, že v takové té medicíně založené na datech a důkazech strojové učení dost pomáhá k určování toho, co nedokážou tak nějak doktoři jednoznačně určit, anebo úplně přesně určit. Když máš v podstatě nějaké příznaky, tak máš projevy té nemoci, které jsou tak subtle, tak jemné, že lidské oko to nespatří, ale v těch megadatech, v těch 10 000 pacientů to strojové učení prostě dokáže vyredukovat. A v případě tohle bych to viděl třeba na analýze dotazníku. Že vloženě nějaké jako množiny odpovědí, které, jak ty vojáci reagují. Kdyby jsme chtěli být hodně kreativní a trošku invadovat soukromí těch lidí, tak by se dalo třeba využít i v rámci sledování, jakože sleduješ prostě, jak si ten člověk jako žije, a třeba nemyslím u nich doma, ale myslím, že třeba, že by šel na nějakou jako terapii, tam by mluvil s psychologem, byl by upozorněn na to, že tady snímá vás tato kamera, která bude použita pro zlepšení analýzy vašeho stavu, a pak třeba by v podstatě dostávali ti pacoši, těhleti veteráni nějaké jako otázky jednoho typu, jak by reagovali, jak by se měnil výraz v očích a takhle to. I tohle by se dalo využít. Ono se taky, strojové učení, myslím, že to byla novinka něco před 3 měsícema, že se zase tak jako uvažuje, jestli by se nemělo vrátit k detektorům lži. Protože teď už to strojové učení je takový jako přece jenom pokročilejší, že by to mohlo být přesnější detektor.
Ale otázka je, že, jako že víš co, jako u těch detektorů lží, tak tam ty lidi, co to uměli obejít, tak si myslím, že by to jako zvládli i s tím AIkem, podle mě, protože ono by se zaměřovalo asi na stejný jako projevy, že jo. I když zase asi by bylo schopný jako víc citlivě to zachycovat, ty projevy, že tam byla jako vyšší citlivost, ale to by stálo za proskoumání možná. A tak ono už, já si myslím, že něco takového už ale bude, ale to bych se asi jako, bych se divil, kdyby jako ne, že minimálně jsou AI modely, které můžou analyzovat hladinu stresu z řeči, že jo? To jsem viděl už, jo, že jsou schopní právě odhadnout, jestli jako seš nějak jako v dlouhodobém stresu a tak, takže rozhodně jako něco takového bude, minimálně se na to určitě už někdo dívá, nebo se na to někdo zeptal a bude to zkoumat, jako tuhle věc, to bych se asi nebál. Ale bylo by to cool, představ si ty politické debaty. A dneska přirášíme tady debatu mezi panem X a panem Y a poprvé používáme tady toto strojové učení, které vám, divákům, bude na televizní obrazovce ukazovat, jestli dotyčný člověk právě lže nebo ne. Ty vole, imagine tu věc, to bylo tak super, to bylo tak boží.
Taky imagine all the politics telling the truth.
Ne, ale, jako, ale teď jako neironicky, to je krásu.
Ale to byla asi jediná věc, kterou v těch všech kecech musím nechat, že Putin měl pravdu, když jsem viděl jeho reakci na to, že se ho ptali, jestli půjde do debat. Samozřejmě před volbama, což samozřejmě on nepůjde, protože jako proč by to dělal? Přirozeně, protože je Baťuška dcera, zvolí ho, jako, protože existuje. Ale konstatoval, že nemá cenu chodit do debat, jenom politici lžou do očí svým voličům, aby se jim zalíbili, a pak to stejně nemůžou udělat. Tak jak říká, takový, dobrý den, já bych chtěl, abyste mě zvolili za stranu Tonda a Džeronova hnutí, a za kterou kandiduju tady já, Tonda a Džeron, nebo opačně teda. A vlastně vidíte, už lžu o své jméně, to začínáme dobře. A já vám slíbím, že až tam budu, tak budu mít dostatečně vysoký plat, abych nemusel dělat jiné věci a třeba se podíval na tak asi 10% problémů, které vás trápí, a zkusil z nich jeden vyřešit, a pak s tím budu machrovat celé zbytek svého volebního období.
A svět.
Před koncem svého volebního období budu se aktivuju, aby šlo vidět, že něco dělám, a třeba byste mi to dali ještě znovu. Takhle by To neříkám za sebe, já bych samozřejmě byl jinak aktivní politik.
Ano, samozřejmě, ano, jistě. Ne, ale jako tahle implikace je poměrně zajímavá, to bych chtěl někdy, tyjo. To by bylo fakt dobrý. No, každopádně.
Hele, dobře, když jsme u AI-ka, tak nechme být AI jako AI-kem obecně, tohle bude víc a víc a víc a víc. Prostě to AI jako prolízá všude všechny analýzy, všechny metaanalýzy a budou velmi pozitivní věci i sem tam negativní věci. Vzpomeň si, když jsme řešili v roku ve vědě, že byly také už ty pokusy o to ovlivnění, nějaké ty fake news předčítaný, ale zatím je to dohledatelný, ale já si myslím, že za půl roku budeš mít ty na svém novém tom médiu a Patrik Kořenář, o čem mluvit více.
A jako to rozhodně. Hádám, že teď se podíváme na jisté morové a ty si odběhneš?
Můžeme zkusit mora, hele, hoď tam ten mor a já si odběhnu své ještě živé dítě tady vyřešit.
Já jsem právě slyšel, že se ozvalo, takže jestli je jako teď ta chvíle.
Tak, já tady hodím a přátelé, jak se říká v Hvězdné pěchotě, I wanna hear more.
Tak, a já to samozřejmě rozvedu, abych ti dopřál trochu času, takže story time, jo? Byl teplý letní večer na styl, ne dobře, tak daleko nepůjdu. A každopádně, jelikož lidstvo má takovou zálibu velkou a to je chování zvířátek ve své bezprostřední blízkosti, protože ta zvířátka nám poskytují spoustu užitečných materiálů, ať už své maso nebo jiné produkty, tak to má takový jeden vedlejší negativní účinek. A to je to, že když jsme v kontaktu s těmi zvířátky, tak samozřejmě jsme v kontaktu i s jejich bacily. A když jsme v kontaktu s jejich bacily, které si tak jako vzájemně hezky vyměňujeme, tak i přesto, že většina těchto bacilů, které si vyměňujeme, jsou pro nás neškodná, protože se nedokáží dostat do našich buněk, tak jednou za čas sem tam se prostě stane, že taková nějaká nemoc zrovna se nepřenese jako standardní, ale přenese se taková jako nehezká mutace, protože samozřejmě ty patogeny různě mutují úplně jako furt, že jo? Takže se jednou za čas se tak jako stane, že prostě takhle přeskočí nějaký ten bacil na člověka a zrovna ejhle náhodou je schopný se v něm uchytit díky nějaké té mutaci. Říká se tomu zoonotický přenos. A samozřejmě čím víc těch zvířátek máme a když tomu připojíme spoustu dalších podmínek, tak jako jediná logická, jako, nebo jediný logický outcome, který tohleto může mít, je ten, že prostě se nám tady budou dít různé pandemie. A samozřejmě v minulosti byly tyto pandemie něco, co je víceméně kosilo lidskou populaci ve velkém. A dokonce, to je taky jako fun fact, že v podstatě před příchodem moderní medicíny žádný město na světě nemělo udržitelnou populaci samo o sobě. Vlastně ty nemoci tak kosily ty lidi, že se nestíhali rodit noví a jediné, čím ta města rostla, bylo v podstatě migrací, že do nich přicházeli noví lidi. No a takhle prostě tím pádem se samozřejmě živil ty další nemoci, protože že jo, když byste tam měli ty lidi a už nepřicházeli noví, tak vám proběhne jedna nemoc, ti, co přežijí, vám zůstanou imunní a ta nemoc vám už tam neproběhne znova. Ale tady se vytvořil takový úplně dokonalej jako mlejnek na maso, kdy jak tam chodili noví a noví lidi, tak tam chodili noví a noví imunitně naivní lidi a tím pádem se takhle jako kolovaly ty nemoci a prostě byl takový jako krásný stroječek na smrt. Každopádně, jak se ukázalo v novém výzkumu, tak vlastně ti, co přežili tyto různé morové rány krásné, tak mohli přežít i díky třeba vzácným v podstatě genovým mutacím, řekněme, tím, že měli specifické geny, které vlastně potom jako tím, že přežili, tak vytvořili ten selektivní tlak na tyto konkrétní geny, které se teda přenesly na další generace. A to umožnilo těm lidem být jako více rezistentní vůči těm jednotlivým morovým ranám, řekněme. Ale podle tohoto výzkumu se ukázalo, že tyto stejné geny, které nám v tom pomohly, tak jsou pravděpodobně ale nosiči různých predispozicí pro různé jiné autoimunitní nemoci, takže máme takovou, jako se nám, nebo jsme jako objevili, že v podstatě to, díky čemu jsme byli schopni přežít toto období mlýnku na maso, tak v podstatě dneska si tady možná odnášíme nějaký negativní dopady právě ve formě různých onemocnění. A vlastně v tom článku, vy tam nemůžete asi, teď když to je Jeroen, tak vy si tam nezaskrolujete, nicméně níž je popsaný přesně ten mechanismus, kterým to teda má fungovat, jsou tam vlastně popsané ty konkrétní geny a vlastně tam to, o čem vlastně celý to je, tak je ten select, ten vlastně ten tlak na tu selekci těch genů, kdy opravdu tím, jak přežívali opravdu více, ne jako výhradně samozřejmě, ale více ti lidé vybavení právě těmito geny, tak tím pádem samozřejmě se jich potom více těch potomků, nositelů těchto genů se dostalo dál do té populace, takže se ten gen takhle rozšířil. No a v podstatě díky tomu tady máme třeba, vlastně tam píšou o, schválně si vzpomenu, aniž bych to zaskroloval, dejte mi vteřinku, Lupenku tam popisovali, myslím si, Lupus a myslím artritídu, pokud se nepletu, a další jako podobný krásný, nehezký věci, co se týká jako autoimunitních onemocnění. Takže vlastně jako všechno zlé je pro něco špatné, takže sice jako pár lidí míň umíralo na mor, ale díky tomu dneska tady prostě budeme mít artritidy, ty lupusy a další krásné věci. Pravděpodobně. A je třeba tam je jako ještě zajímavý, jestli třeba tam nebude právě víc takových souvislostí ještě z minulosti, co si jako neseme do dneška. Každopádně tady jakož Jeroen už je zpátky, tak tím vlastně se nám krásně ten příběh vešel a já bych to asi tímto uzavřel, ať se v tom nemotáme. A já se ptáme třeba Jeroena, jestli třeba ho tam něco v tom zaujalo, když jsem si to tady celý odpovídal já, tak ať k tomu taky něco má, ať to není ohuzen.
Zaujalo mě to jako zase ta vzpomínka spíš na ten mor a jak to lidé vnímali jako brutálně zásadní věc, že v podstatě v každém českém městě máš morový sloup, že jo? A když jsem byl děcko, tak vždycky říkal, pamatuju, jak jsme šli každý mým městě, a to říkám, co to je, morový sloup? Říkám, OK, tak to je prostě morový sloup, to je asi nějaký prostě, nevím, bůh mor, a tak to prostě je jeho sloup. A pak jsem začal jako chápat, že aha, jo, jako to bylo, že oni si myslí, že udělají sloup, tak to udělá přesně jako v Red Alertu takové to pole,
Auru.
Takový, která
nabafuje to imunitu, to je tak, plus 10%.
A protože Olomouc je větší, tak má ten morový sloup větší, aby to jako bafovalo větší oblast. A pak jsem zjistil, že tomu tak nebylo a skoro okolností Česká království to relativně, tam to fungovalo, ochránilo, protože on přece jenom ten mor více zaútočil především na oblasti jižnější, Itálie, Španělsko a tak dále, než ty severnější, i vlivem prostě šíření té morové epidemie. Pokud si chcete užít takový jako trailer do moru, já mám rád, když je dějepis učen skrze počítačové hry, tak určitě se shodneme, že Assassin's Creed, možná profesionálové dějepisáři by řekli, jo, Maria, zabít, ale Assassin's Creed ukazuje někdy ty historii krásně, gamifikačně a dokonce tvůrci z Ubisoftu si to uvědomili a vydali i takovou Discovery variantu těch her, že myslím, že Egypt a Řecko, takže Origins a Odyssey mají variantu, která je bez té hry, bez toho příběhu, ale můžete tam vyloženě chodit a jsou tam komentované pokeci ohledně těch míst, jak to jako realisticky bylo, bez těch kouzlení a bez těch kravin všechno kolem. A takže i z her se to dá podívat a právě k tomu moru existuje fajn hra, kterou jsme si dost užili, Steril, a ta hra se jmenuje Black Plague, kde vyloženě jste v Francii v období jedné z těch velkých morových ran a tam, kde krásně vidět, jak tam máte ty zavřené domy s obyvateli, kde už prostě tak nějak byly léčení stylem. Hele, je vás tam dost, někdo přežije, tady máte křížek, nikdo tam nechoďte a pak se třeba týden za týden zeptáme, kdo přežil.
Jo, ono jako většinou to i tak jako fungovalo, no, že se prostě to izolovalo a ono jako z té doby jako pochází strašně moc jako takových tradic s tím spojených, jako třeba máry jsou vyloženě, jako to je tady v Česku docela, ještě znají lidi, že se prostě No, ale i to, že se jako mrtvola nechá ležet týden ve světnici, aby se ujistilo, že je fakt mrtvá, jo? Protože někdy ty lidi se to jako rozdejchali, ten mor nakonec, i když vypadali mrtví, tak pak prostě jste jako se buď pohřbili nebo to a pak zjistili, že třeba jako ty lidi vlastně by výsledku byli živí, takže jako byla třeba tradice, že když někdo umřel, tak se prostě týden nechal vystavený prostě ve světnici na stole a aby se prostě ujistilo, že ten člověk jako jo, ale tak to bude asi fakt tuhej a až pak se jako přistoupilo k nějakému pohřbu, takže vznikala jako spousta takových zajímavých tradic.
Mimochodem, hele, já ti řeknu, já když jsem jako není to asi úplně lehký téma, ale... Prostě je tady za to napálený, jako napálená smeč. Tak když jsem uvažoval, jaká by byla asi nejhorší smrt, tak když jsem měl malé dítko, tak jsem se vždycky bál toho, že mě pohřbí zaživa a pak se jako probudím v té takové úplně, ne, já teď budu jako, jsem jako vymýšlel, že bych u sebe vždycky nosil švýcarský nožíček a že bych se tak jako pak vykupával.
Hele, je lepší varianta. V Anglii to byl častý problém.
Zvonečky, že jo?
No, ano. A byly vyloženě služby, že jsi jako mohl nechat zaplatit, že se ti do rakve zaved prostě trubička se špagátem kolem zápěstí a vlastně ty jsi takhle na konci zvoneček a ty jsi se probila, tak si mohl vlastně tím jako zápěstím zvonit. Takže to se jako dělalo, protože ano, to byl jako ten častý problém. A vlastně i to byl ten samý problém, kvůli kterému vznikly třeba jako první různý jako třeba zkazky o upírech v té době, který byly živený v Anglii, protože právě třeba když se otevíraly hroby, protože docházely jako právě i vlivem těle těch událostí krásných morových, docházely různě místa na hřbitovech, takže se pak jako vlastně vykopávaly starý hroby, aby se uvolnilo místo, a to se různě se rozšiřovalo a tak dále. A když se tohle dělalo, tak se jako spousta rakví, co se otevřelo, tak právě našli, že měli třeba úplně jako poškrabaný víka, že jo, z té druhé strany, že lidi se snažili prostě proškrabat ven. A pak samozřejmě pozorovali takový ty jako projevy smrti, kdy člověk se nafoukne, že jo, teď ti jakoby vypadáš, že ti rostou vlasy, protože jak se ti vlastně svršťuje kůže, tak ti povědou vlasy, že jo, to samý nechty, třeba když ti nějaký zbyly po tom škrabání, a máš takový jako nakrvený oči a tak dále, jo, takže pak jako tam vznikaly tyhle ty pověry, že to byly ty upíři, kteří prostě, že jo, pili tu krev a sápali se ven a tak dále. Takže to bylo jako zajímavý období. A abych ještě tam chtěl zmínit, že to je taková zase další fun fact. A třeba tady připomínka Gopejta byla, že také ty krysy, které tomu pomáhaly, tak asi nebyly předmětem chovu, což samozřejmě. Nicméně ten chov tam hrál jako obrovskou roli, kde jako opravdu docházelo k tomu přenosu na těch zvířat. A nehledě na to, tak právě i ty krysy, které běhaly v těch městech, často potom jako právě jako hnízdily mezi těmi zvířátky, takže tam došlo ještě k dalšímu tomu předávání, protože samozřejmě v těch maštalích u zvířátek bylo teploučko, takže bylo to plný krys. Ty krysy pak běhaly do měst, že jo, a tak dále. Takže byly součástí toho ekosystému ty krysy, jako, jo, nebyly tam jedinou tou. A to je jedna věc. Další připomínka od Gopejta, naprosto správná, že morové sloupy se většinou stavěly až v pozdějších dobách potom. Ano, je pravda, že proto jako vypadají, no, jsou většinou v tom barokním stylu, jsou taky zdobený, hezký, se to dělalo na ty památky. Ale to, ten fun fact, který jsem chtěl zmínit, je, že když tady člověk jako to znáte, jak by fungovala tenhle ten mlejnek, protože to byl opravdu mlejnek na maso tady ty města, tak právě pak, když se podíváme třeba do, a to je zase připomínka Space Orca, který na to, já už jsem několikrát zmiňoval tady tu věc, to je taky ten missing plague v Americe. Na americkém kontinentu, kdy tam se můžeme podívat, že tam právě nebyli nikdy před příchodem bílého muže, tam jako, nebo nemáme jako nějaký záznamy o nějakých velkých pandemiích, epidemiích a tak dále, že bychom jako něco takového objevili. A je to právě proto, že na rozdíl od Evropy, která se vyvíjela především díky chovu zvířat, tak v té Americe Ne, tam opravdu bylo spíš jako lovectví a vlastně zemědělství. Protože tady v Evropě jsme měli, tak my jsme jako hráli na easy obtížnost v podstatě při takovém tom rozvoji člověka. My jsme měli easy obtížnost, to znamená, že jsme tady měli ty hodní zvířátka. Jsme měli ovečky, koníčky, tyjo, který kolem, prostě ovečka, kolem který postavíte plot z klacků a ona vám tam zůstane. Jo. To je easy obtížnost. Vlastně, jo. Ale v Americe, tak tam máte co? Jo? Tak tam máte bizony, aligátory a další podobí pumy a takový krásný zvířátka.
A co jsme který... taková Austrálie?
No, jo, a to jsou takový zvířátka, kolem kterých, jako když postavíte skladskou jako ohradu, no tak oni vám prostě přes tu ohradu projdou a jdou do hajzlu, jo. Takže tam jako to chování zvířat ve velkým nebyl nikdy jako moc jako možnost. Teda samozřejmě, pokud se nebudeme bavit o Jižní Americe a lamách, protože to opravdu lama je jediný domestikovatelný zvíře z původních zvířat v Americe, tak bylo domestikováno, bylo používáno, ale nikdy ne tak ve velkým. Protože spíš než na maso byly lamy chovaný spíš jako na tu utilitu dopravy, jo, že pomáhali jako s nákladama a tak dále, takže nebyly tolik rozšířený jako právě tady v té Evropě, kde jste měli těch zvířat celou řadu v obrovských kvantitách. Takže vlastně nikdy v té Americe neměli nějakou prostě epidemii, pandemii, neměli tam tolik těch nemocí, protože opravdu většina z nich pocházela z těch zvířat. No a potom, když tam přišel ten bílý muž a nabídl třeba něco jako dečky, tak jako to dopadlo, jak to dopadlo, protože ty lidi se s tím vlastně nikdy nepotkali a mělo to na ně naprosto devastační účinky a v podstatě ti, co to přežili, tak ty, jo, si myslím, že mohli mluvit jako o štěstí, že tam se to teda prohnalo mentem, tím kontinentem. A takže to je jenom taková zajímavost vlastně, proč v té Americe to nikdy neměli, že ta, prostě tam hod ten způsob obstarávání jako plodin.
Jo, Xavere, máš pravdu, s morčatama toho moc nezoráš.
No,
ale jako fun jo, fact, no. Já si pamatuju, že moje cegra měla takový postroj, jak máš prostě postroje pro psa, aby ti neutíkala vodítko, tak měla postroj normálně pro morče. Občas ho takhle venku venčila, aby byla to strašně vtipně.
No to je určitě Australian New Game Plus, jo. Hele, jako rozhodně, viď, tak, když zase, já si myslím, že na New Game Plus hráli lidé třeba jako v takovém Grónsku, jo, a v těle těch zemích, kde jako tam je to ještě horší, jo. Si jako vím, že prostě na to, aby si získal obživu, tak musíš zabít, tyjo, jako obrovskou velrybu a nebo nějakého lachtana někde odlovit, tak tyjo, to je jako taky docela jako hard, no, ale přece jenom ta Evropa v tomhletom opravdu byla jako, a ještě řekněme i ta Afrika před hodně, hodně dlouhou dobou byly takové jako docela easy obtížnosti, ale ta Amerika, ta byla opravdu hard a proto se tam jako netrpěli na ty nemoci tolik. Ale já ještě to právě zopakuju, že to tady Jero nebyl, tak aby taky on nepřišel o ten jako fun fact, a to je fakt jako fakt na to existují jako i studie, statistiky, že opravdu do příchodu moderní medicíny žádný evropský město nemělo sebeudržitelnou populaci. Žádný. Ani jedno. Prostě všechny prostě nestíhali plodit tak rychle, jak ty lidi umírali, a jediný, čím to rostlo, byla migrace do těch měst. A jako to je taky zajímavý faktík a tím bych to uzavřel.
Ale já tě ještě musím pochválit, mě se vždycky líbí, jak ty umíš krásně poutavě a zajímavýma špekama povídat o historii, protože se přiznám, že zrovna z těch věcí, které já znám a umím, tak jsou pak věci, které neznám a neumím, a to především, kdybych si měl najít nějaké obory, tak je to zeměpis a dějepis. A ty už si měl kdysi dělat nějaké streamy trošičku o minulém válečnictví, tak to je tak jako moje prosba směrem k tobě, Tondo, že jakože já vím, že jsi měl připravený takový ty, kdy se změnili pak ty pikes and guns,
ano.
V rámci historie válečnictví. Udělej to já bych si poslechl, já bych se dovzdělal, já bych si takhle dal jídlo, já ti klidně budu dělat stupýho Jerona a neznalce, protože to zvládnu tady v této roli úplně skvěle.
A ještě rychle, Spacework se ptá, jestli do toho nespadala i kanalizace, ona byla součástí příchodu té medicíny, jo, že to jako příchod moderní medicíny, když o tom mluvím, a ono i obecně se považuje to, že se opravdu začala řešit jako hygiena. Jo, a začalo se opravdu jako přemýšlet nad věcma trochu, jak, řekněme, v takový té době toho osvícenství, kdy dejme tomu to o 17. století dál, jo, kdy opravdu lidi začali jako přemýšlet nad tím, že pít vodu, do které se někdo vymočil nebo vykálel jako o pár metrů vejš po proudu, není dobrý nápad. A jo, bavíme se o tohle. Ten příchod těch kanalizací s tím jako samozřejmě jako s tím koreluje. To jako, ale on obecně se opravdu jako uvádí příchod moderní medicíny, a kam prostě sanitizace obecně spadá, takže a vlastně ta kanalizace spadá pod tu sanitizaci, takže náhodou se jako vlastně v té angličtině snad právě i jako kanalizace nebo jako obecně jako ta sféra se tomu nějak říká jako sanitization, taky nějaký ten výraz takhle, takže ono to s tím jako souvisí. Takže tak.
No ale jak jsme se bavili o tom, že když v té staré Anglii někteří lidé byli nevhodně pohřbeni a pak to bylo řešeno takovýma těma zvonečkama, aby se dozvonili, že hele, já jsem tady dole a ještě se mám k světu, tak v moderní době to naštěstí nejenom díky pokročilé medicíně, která dokáže analyzovat nějaké si životní znaky, ale já si myslím, že to bude ještě jednodušší, protože vyloženě já bych dal všem lidem povinně do mozku čip a doma byste měli takhle prostě jako takové to, jak máš na Facebooku, když máš to zelené kolečko, když seš online a pak seš offline, když seš pryč. Takže takhle by třeba nějaký dědeček měl v hlavě čip, zahynul by zdánlivě, byl by pak pohřben a teď najednou by byli také doma a teď by jim tam pinglo. Děda is back online. Tak A to by mohlo být využito pomocí Neuralinku, přátelé.
Díky Elonovi Maskovi.
Back online. Tak přesně tohleto, tuhletu technologii nám přivádí Masku v Neuralink, u kterého je třeba říct, že je to jenom jedna z firem nebo jeden z přístupů, jak se snažíme která se snaží dostat lidem čip do hlavy, a ne, není to konkurence Bill Gatese, který se ve skutečnosti nesnaží dostat lidem do hlavy čip, na to jsou úplně jiné firmy. Třeba švýcarská firma, která mimochodem už ten čip do hlavy dostala v roce 2021 u pacientů a dneska pobíhá po světě zhruba 40, no pobíhá, no někteří právě nepobíhají, někteří jezdí nebo sedí, protože mnoho z nich je ochrnutých a právě proto dostali čip do mozku, aby mohli komunikovat a ovládat kolem sebe různá zařízení nebo se třeba pohybovat, čipy do mozku. Jde jenom o to, že řekněme, Elonův Neuralink je nejvíc takový jako PR-ově aktivní v tomhletom směru, takže když prohlásil Elon, že poprvé v neděli, tuhle úplnou neděli, byl implantován prvnímu člověku čip do mozku, tak bych to upřesnil, prvnímu člověku byl implantován čip do mozku firmou Neuralink, takže tady máme 40. pacienta, který má čip v mozku. A nevíme ještě, protože to bylo v neděli a dneska máte pondělí, tak jako úplně nemáme ještě podrobná data a funkci tohoto čipu, ale minimálně v rozhovoru, který k tomu dal, je přesvědčen Elon Musk, že to bude používáno samozřejmě k záslužným věcem typu komunikace s okolím i pro lidi, kteří nejsou schopni komunikovat a v případě nějaká interakce třeba s pokročilými variantami těch, jak se mu říká, protetiky, protože třeba zatímco některé protézy můžou využívat svaly a čidla na pahýlech svalů nebo na pahýlech končetiny, které pak jako naznačí, jaký chtěl být ten pohyb, tak ono přece jenom ten signál vzniká v mozku a tam bychom to mohli sbírat a tenhle ten čip od Neuralinku by měl umět sbírat různé signály a bezdrátově posílat a pak interpretovat. Jeho představa je taková, že v podstatě budete umět ovládat myšlenkami myš. Dokonce ten systém, který je pro propení myši už vyvíjen, se jmenuje systém telepaty. Tak jako pěkně.
A ještě se jenom zapomněl zmínit, že jakoby jeden z deklarovaných cílů je, aby uměl i zapisovat potom ten čip. Což jako momentálně neumí, jo, ale je to jeden jako z cílů, ten zápis v podstatě potom, jo, aby to nebylo jenom, že jako jenom čtení, ale i ten zápis, to je jenom taká vsuvka, aby to
pak nezapadlo. Myslíš jako zápis dat, nebo zápis myšlenek toho člověka?
No, ne, jako aby to fungovalo ten přenos oběma směry, to znamená, aby ti dostalo toho mozku tak něco.
Jako dobře, a to je třeba, jako tohle to je zrovna ta nejkontroverznější věc, protože lidi se třeba bojí toho, co jim takový čip jako dokáže přinést do mozku, protože defaultně skenovat mozek, co si myslí, už umíme pomocí CTček a magnetické rezonance, že to byla ta novinka, kterou jsme řešili snad v lednu, nebo to bylo, ne, to byla poslední novinka v prosinci 2023, že vyložení dokázali dekodovat, na co člověk myslel a ten text právě CTčka, což už jsem jako fakt hleděl, protože jsem nečekal, že je to tak přesný. Ale opačně, zápis nebo dostat nějakou věc do mozku skrze čip, to je vlastně problém, že to dekodování mozku, zatímco vy to můžete z mozku dekodovat nějakým zařízením, strojovým učením, tak zpětně to za vás jakoby musí dekodovat ten mozek, protože ten signál jde do Neuralinku nebo do jakéhokoliv jiného mikročipu a ten mozek si s tím musí umět poradit. A tam už to neupravíte, neupdateujete, to je prostě lidský mozek, který se na to musí adaptovat. My víme, že je velmi pružný z hlediska adaptivnosti, na to jsme měli pěkný rozhovor v rámci co by kdyby s jistým významným neurochirurgem, který právě na tohleto, o tomhleto často mluví v rozhovorech, ale čipy se v tomhletom stylu ne zápisu, ale ovlivňování mozku už nějakou dobu používají při hloubkové stimulaci mozku, především při silných psychických onemocnění, anebo při nemocech typu Alzheimer a Parkinson, kde vyloženě stimulace mozku, která ne jako pořádné elektrošoky, což se taky používalo a používá, ale fakt citlivá stimulace mozku, třeba každých pár desítek sekund, dokáže potlačit projevy Parkinsona. Viděl jsem jedno takový video krásně, prostě, jakože člověk úplně jako vyklepaný, neschopný nějak interakce a teď OK, zapínáme tu stimulaci a teď prostě člověk úplně... A nebylo to takový jako, moje lama, vybuchem. Ale ne, prostě v klidu začal fungovat.
Ono tady u tohohle jako pak vzniká jako obrovská etická otázka, že jo, protože jako samozřejmě ty jsi to taky popsal, my jako s mozkem jako umíme už dneska jako ledacos, že jo, i když spoustu takových těch procedur vyžaduje, aby jsi měl k tomu mozku přímý přístup, jo? Že jako ty dokážeš, když jako otevřeš lebku, tak ty dokážeš polechtat správný místa, abys prostě jako vyvolal reakci, kterou chceš, jo? Nebo i pohyb, který chceš, že jo. To je nesté jako možný, takže tak jako umíme, ale jako ten problém je, že u takovýhleho, řekněme, u toho zápisu, což samozřejmě zatím je to samozřejmě v hypotetické rovině, protože ta technologie to neumí, takže jo, je to trošku čichu, jako taká, řekněme, že lehce si tak jako, tady děláme jako konspirační teorii, třeba myslím, nebo i když ne, protože my to deklarujeme jako hypotézu možnou, takže vlastně to není, ale to je jedno. Ale že vlastně jako To je potom hodně zneužitelná věc, když máš prostě kontrolu nad tím člověkem a nad jeho emocema, tak ty ho v podstatě jako pokud samozřejmě to zařízení funguje na základě nějakého bezdrátového přenosu dat a když se do toho dokážeš nabourat, tak pak toho člověka můžeš totálně jako zničit tím, že jo. Já si jako představ, že bys ho uvrhl do nějakých depresí, že jo, nebo naopak mu vyvoláš pětihodinový orgasmus, ze kterého mu selže srdce, jako, ale možnosti jsou nekonečný, jo, jako, co tam dělat, tak v podstatě jako to je zase etická otázka, kterou je nutný do budoucna řešit a když jsem si pročítal takový ty dokumenty od FDA, který řeší ty povolení pro ten Neuralink, což mimochodem doporučuji si pročíst, protože jsou jako zajímavý, nad čím vším se tam právě jako přemýšlí a i právě i tohleto zneužití je jedna z věcí, o který se jako přemýšlí a proto oni ani jako nemají povolení vůbec testovat s těma lidma cokoliv, co se týká zápisů a tak dále. Že oni opravdu jenom na to čtení těch dat prostě z toho mozku, protože tam to jako nezneužiješ, že jo? Tam jako neuděláš, tam není tam tolik těch etických otázek, takže a ty, který jsou, tak jsou poměrně docela jako relativně dobře zodpovězený, takže tam to povolení je, ale asi jako spíš říkám, doporučuji přečíst Hnědý zvuk Strikes Back, jo, no, tyhle jíce. Ale ty možnosti, které jako to může přinést, jsou jako super. A já vždycky jako říkám, že jestli nějaký aktivity prostě Elona Muska, kterým fandím ještě nějak, tak je jako Neuralink je jedna z nich, to druhý je SpaceX, kde jako už nejsem tak extatický, jak jsem býval z těch věcí, ale furt tomu fandím, protože tady třeba ten Neuralink je opravdu možnost do budoucna, jak zvládat fakt řadu věcí, které jsou dneska problém a já, tam se mi jako docela i líbí ta marketingová fráze Elona, že jako představte si, kdyby Hawking mohl prostě jako mluvit, že jo, normálně, co by byl schopný vlastně jako třeba jako víc toho zvládnout, že jo, a tak, což zní líbivě a jako samozřejmě to jako marketingovej kecík takovej, ale ta realita je taková, že kdyby se to jako povedlo dotáhnout to zařízení, tak opravdu by mělo překonat tyhle problémy a to by bylo super, to by rozhodně bylo paráda. Takže rozhodně jako tomhle je asi dobrý fandit, ale zase zároveň jako si dávat trochu bacha, protože tam asi může být nějaký prostor pro zneužití. Tak.
Tak, tak. A proto pojďme do zcela pozitivního tématu.
Já jsem chtěl dát ještě jeden fun fact.
Tak kde je fun fact?
teď mi vypad.
No tak, to je sice super, že máš fun fact, který ti právě vypadl. Jo,
ne, to není fun fact. Je to fun fact, také jako taká zajímavá zase statistika, protože já osobně, a zase říkám to často a zopakuju to teď při každé příležitosti, tyve, kdy někdo poslouchá, já jsem prostě fanda toho, abych měl nějaký čip třeba v ruce, s mýma zdravotníma záznamama, s mojí prostě anamnézou a se vším, protože fakt podle statistik, a tady přichází ta vtipná fakta, opravdu je to nějakých, myslím, 7 až 10 tisíc lidí ročně, třeba v Americe, umírá kvůli tomu, že třeba dostanou v nemocnici špatný léky, kterým byl by interagují mezi sebou, špatná krevní skupina, dostanou špatnou jako transfuzi a další takový selhání, které vyloženě vznikají tím, že ten ošetřující lékař v tu chvíli, ať už třeba na té ICU nebo jinde, nemá ty informace o tom člověku. Jo, je to fakt nějakých, říkám, 7 až 10 tisíc lidí, mám takový, nevím, je to ročně. Jo, což teda samozřejmě je to jenom část těch selhání medicíně, kdy myslím, že celkově je to asi přes 250 000 lidí ročně v Americe, kteří umřou na nějakou lékařskou chybu. Jo, je to asi třetí nebo čtvrtá jako nejčetnější příčina úmrtí v Americe, to selhání. Jo, takže je tam prostor, jo, jako je to jako tak závratný číslo, jak by mohlo být, ale děje se to a samozřejmě evropský čísla jsou taky podobný a při cestování, že jo, je to problém, že se dostanete do země, kde o vás ví úplný prd a to může být problém, takže mít prostě v ruce nějaký jednoduchý čipeček, který si v té nemocnici jak ten doktor napípne a vyjede mu tam o vás všechno, co jako máte skupinu a jaký máte jako nějaký diagnózy, jestli máte, jestli berete nějaký prášky, tak aby prostě vám mohli dát nějaký, který spolu neinteragují nebo tak, takový čip by byl prostě super a já ho chci, až s tím někdo přijde, tak já si ho prostě rozhodně nechám dát, protože jako tato věc je dobrá a takže to jenom zopakuju, že takový čipeček bych bral a ta statistika je takový smutný fun fact. No.
A víš, co by takový čip ještě mohl umět, člověče? Že by se propojil s nějakým armádním rozhraní u nějakých supervojáků a ti by pak reagovali rychleji v rámci nějakého využívání nějakých technologií, než v podstatě jsou schopny jejich svaly. A to by šlo třeba aplikovat do nějakého exoskeletu a vytvořit supervojáka. Jako se snaží firma ExoM Up Armored, neboli Mailer Protection, která se teda nesnaží přesně o to, co jsem řekl, ale to třeba přijde někdy příště. Zatím se snaží vytvořit zase exoskeleton, což je super, že já v mnoha přednáškách, kde řeším, byla to v první přednášce Vida versus anime, a kde jsem řešil, OK, v anime máme mnoho supervojáků a takový ti mecha, a jak je na tom výzkum mecha v reálném použití v vojenství, třeba v případě Japonska, tak jako nijak, mecha určitě, a když můžeme to zmenšit na exoskeleton, a o exoskeletonu vždycky zmíním, že americká armáda to zkoušela vyvíjet asi tak třikrát, a pokaždý to dopadlo jako ten jejich railgun, že OK, jako funguje to, ale není to vhodné pro nasazení kvůli obvykle energetickým zdrojům. A proto firma Mailer Protection přišla se svým exoskeletonem, který nepotřebuje energetický zdroj, přátelé. A přesto to funguje jako exoskeleton, který jednak unese náklad a zadrží projektily, takže funguje jako i balistická ochrana.
No, no, což teda jako já nejsem překvapený, že s tím přichází Němci od Mahlera, protože Mahlera, protože ty se tím zabývají dlouho a ono obecně, jako když se podíváš na hodně nějakých těch protektivních opatření pro vojáky i policisty, tak hodně často pochází z Německa, že pro Němci jsou na to nějaký úchylní, já nevím proč. A tady ten exoskelet, mě tam teda takhle, mě zaujalo, že na to, jak vypadá, že to jsou prostě ty balistické pláty poměrně jako vypadají, jako, že umožňují docela dobře pohyb a zároveň oni píšou, že dokážou zastavit až 3 zásahy 7,62. To je v podstatě té ráže AKčka. A to jsou docela jako, ty mají docela jako punch, ty umějí kopnout, jo, a jako a myslím, že z 10 metrů, že to mají, jako 3 zásahy z 10 metrů AKčkem, to je sakra dobrý, to je dobrá ochrana, jo, protože většina standardních neprůstřelných vest, což já nemám rád moc ten termín, ale jako lidi to mu rozumí, ale prostě taky ty balistické ochrany, tak ty jsou dělaný na malý ráže, ale s útočnou puškou si to neporadí a s AKčkem taky ne. Většinou, samozřejmě. Ale jako takže takováhle ochrana i pro policii, kde jako i AKčko to zvládne, což jelikož teda a tím, že to zvládne AKčko, tak si myslím, že by to minimálně třeba jeden zásah jako na to ráží by mělo zvládnout taky. Určitě, jako 100%. Tak to je jako super ochrana. A co hlava? Hlava je vždycky problém, no tak, ale ne nadarmo je ve hrách hlava jako crit shot, jo, prostě, tam prostě hlava je problém, jo. Ty melouny jsou problematický, ale součástí je i nějaká helma, ochrana s plexisklem pořádným, ale samozřejmě tak tam se to nepočítá, ale ono většinou, že jo, když to, tak hlava se tolik neřeší, protože na hlavu se tolik nemíří, což ono je to takový častý mýtus, že třeba ostřelovači jako jdou po hlavách, což jako není pravda. Třeba většina ostřelovačů vám řekne, že jdou po hrudníku, protože ta rána je stejně devastující a hrudník je nejširší část vlastně těla většinou. Takže je to jako nejpraktičtější cíl, na který mířit, a hlava naopak, protože hlava vobluje, takže vám prostě lítá ze strany na stranu, ještě je malá, poměrně úzká a blbě se to trefuje. Jo. A navíc ještě je úplně nahoře, takže se i kejve jakoby s tou chůzí, když to prostě to torzo je nejstabilnější část toho těla, je nejširší, takže většinou se míří na něj a proto za i vlastně v takový tý, jakoby řekněme, hektický střelbě vy fakt jdete jakoby střílíte v té úrovni právě jako, že od krku po pás. Ano, takže je jako ta ochrana těle těch partií samozřejmě je jako nejdůležitější, jo. Takže tam jako na tu se nejvíc zaměřuje, takže ona hlava, hele, hlava se jako to, tam dostaneš helmu, aby ti na ní nespadl bordel a nazdar.
Jo, no, ale, já jsem se teď schválně ze srandy na sebe dala exoskeleton, který mám koupený já. Samozřejmě je to exoskeleton pro hokejové brankáře, ale jako tyhle ty věci mají spolu dost podobný, protože i ve sportu obecně potřebujete něco, co má nějakou jako protektivní funkci, ale je lehký. Třeba když jsem se teď díval na vývoj betonu, protože máme nějaký starý betony hokejový a nový betony, tak prostě dřívější betony měly hlavně chránit tu nohu, ale současné betony v podstatě jsou asi tak 5x tenčí, ale jakoby mají stejnou zastavitelnou schopnost, protože jako když dostanete pukem při 150 km v hodině do nohy, tak jako opravdu chcete mít před sebou nějakou ochranu, ale už se používají nějak jako polymerní, hustší polymerní látky v kombinaci s látkami, a to sami platí pro vesty, že dřívější vesty byly fakt těžký, ale jako golomani musí být pohyblivý. Takže se teď používají také jako lehčí výplně a musíte přitom být hlavně pohybliví, a v podstatě takhle nějak, když jste se dívali na to video, vypadá i ten jejich exoskeleton, akorát místo toho, abych tady mám nějaký plastový výplně, tak oni tam mají v podstatě titanové destičky, myslím, jsem se díval. Používá se Kevlar, ale ten titan má taky jako dobrý schopnosti, akorát ten býval dostatečně drahý. A teď...
Tak. A pak samozřejmě ještě tam je dobrý zmínit, že teda ta samotná, jakoby, že jedna část toho obleku je ta ochranná část, což já třeba jsem i koukal, že těch plátů, jako, nebo jakoby těch možností ochrany je celá hromada, tady ano, jsou ty destičky. Já třeba nedávno jsem koukal vyloženě na ochranný plát, který používá vrstvu newtonovský jako tekutiny. Jo, což mi přišlo jako strašně zajímavý koncept, že to jako dovedli udělat, aby to bylo jako použitelný, že opravdu tam máš se jako řekněme stísněnou vrstvu té látky a když prostě se tam jde ten impact, tak opravdu pomůže, jo, že to není jako postavený jenom na tom, ale že to je taková ta mezivrstva, která dál pomůže ten jako tu energii jako rozložit, což mi přišlo zajímavý koncept. Nicméně, to je jedno. Pak ohledně té ochrany, tak pak je tam ta druhá část a to je teda ten nosič, nebo ta pomoc s tím nošením břemen. Protože samozřejmě tohle není jenom exoskelet na ochranu, ale je to zároveň, to má sloužit na pomoc při nošení břemen, s tím, že to funguje na takovém tom klasickém, jak říkal Jeroen, že to není jako něčím powered, takže to je opravdu na takovém tom pasivním systému, že ta spodní část je ukotvená na zemi, to znamená, že máte k tomu speciální boty, které teda jsou spojený s tím koncem toho skeletu a potom systémem prostě vzprůh mezi, jako vlastně nohou, až se to vlastně přináší váha do pasu, která je následně rozložená vlastně podél páteře až vlastně ke krku, čímž dojde k rozložení krásnému, který se vlastně opírá do té země a tudíž vlastně vám odlehčuje, což je takový ten nejběžnější systém, kterým se řeší exoskelety.
Já jenom pro případ, kdybyste si to hůře představovali, že sakra, je něco takového možný rozložit váhu, tak si vzpomeňte, pokud máte baťohy, a já vím, že v životě jste nikdy nepoužili takovéto zacvakávání kolem pasu, protože proč by se to samozřejmě použili, že tam jenom tak necháte vlát, ale právě to zacvaknutí pořádných baťohů kolem pasu a kolem prsou vám rozloží pěkně tu váhu a netáhne vás to dozadu a najednou je to pohodlnější, protože to máte na hips česky.
Já jsem to vždycky dělal a vždycky se mi všichni dívali jako divně a já jsem si říkal, a teď od toho to tam jako je, to je ten design, že jo, že to rozloží na hruď, na ten torax, prostě tu váhu, zároveň prostě tady, že jo, na ten, no, hips, přesně tak, děkuju, tyjo, teď jsi mi normálně vymazal z hlavy český ekvivalent a prostě máš to krásně rozložený, no a když k tomu právě přidáte tady prostě to, jakoby to ukotvení vlastně v kolenech a zároveň prostě do té země, tak vám to tu váhu ještě svede do té země a vlastně vám to pomůže ty břemena nosit. A ono to je v podstatě tenhle ten princip je totožnej s tím starším exoskeletem, já fakt teď si vzpomínám jeho jméno, ani na to společnost, ale kolovali, to byly legendární takový videa, prostě se to masivně šířilo, takovýho toho vojáka, co s tím hopská po těch skalách, s tímhle exoskeletem, s nějakýma těžkýma báglama na zádech, tak prostě hopskal po skalách jak kamzík. A já to zkusím najít, já to bude na YouTube určitě, že to je vlastně úplně ten samý princip, že to prostě přes to ukotvení do těch bot na tu zemi se řeší ta váha, takže určitě.
Mimochodem, Drobek 88 tady napsal o D3O polymeru a o tom jsem už také četl, protože když jsem studoval na Virginia Techu, tak ta univerzita, kromě toho, že má super základní výzkum, tak má i zajímavý aplikovaný sportovní výzkum. Je to jedna z univerzit, která se zaměřuje na výrobu sportovních ochranných pomůcek pro americký fotbal, pro baseball a pro všechny tyhle sporty. A tam jsem se taky dočetl o D3O, jestli je to teda ten polymer, který si myslím, který vyloženě tam byly takový ty pokusy, já to zkusím najít nějaký ty videa, že si dáte ten polymer na ruku a teď se mlátíte kladivem a nic. Vlastně, to se pěkně, ta energie se rozptýlí.
To je ta newtonovská ta, že jo?
Jo, ale ty mluvíš o newtonovské kapalině, která je ve formě kapalné a při rázu stuhne. Třeba ano. Typicky je roztok vody a škrobu. Ale tohle už je jako pevný, relativně pevný, i když ještě nějak viskózní polymer. Tak, tady jsem to našel. Tady jsem to schválně našel. Počkej, hop.
Třeba jsem to našel.
Já tady hodím, jak se frajer praští. Tak a... Také se chová jako newtonovsky ale potom pro praxi, pro využití už do těch chráničů je samozřejmě už méně viskózní a více pevný, protože kdybyste měli jako hodně nebo málo viskózní látku, tak vám v podstatě v těch chráničích se rozteče a steče dolů. Takže to jako úplně nepotřebujete. Vy potřebujete, aby vám to drželo nějaký základní tvar. Ale ta ještě nějaký pěkný... Pošli odkaz, když tak toho, co jsi našel?
To není ono.
No, tak není.
Ale to najdu.
No, nic, kytá. To ještě tady zkusím.
Nebo jestli někdo víte, o čem mluvím. Ten voják s tím tak jako hopskal mezi těma skálama v té výbavě s takým těžkým báglem na zádech.
The Power of D3O, stopping... Tak, počkejte. Jo. Keci, ukažte mi mlácení nějaký. D3O, jo, tak tady je nějaké Impact Demonstration. Tak.
A že by?
Takže to se využívá. No, já teda v tomhle tom asi nemám D3O, ale nějaké levnější polymery. A tady třeba ukazují, že dávají nějaký standardní materiály, tohle jsou nějaký molitany nebo něco. Co se koukám.
Já už jsem ho našel. Hulk se jmenuje. Hulc, to je to vymýšlení těch názvů kolem zkratek, že jo, samozřejmě. Ale on teda koukám, že už je i poháněný, ještě pro lepší nosnost.
Jo, žež, tohleto klasické video ukazuju, když mluvím o tom, jak americká armáda opustila exoskeletony.
Jo?
Prostě problém těch poháněných exoskeletonů je ten, že v poli to nikdy nevydrželo dostatečně dlouho, takže to prostě vojáci opustili.
No a právě ale tady tenhle ten koncept, vlastně ten byl právě stavěný přesně, že když vidíš ty fotky, tak on má přesně to ukotvení, vlastně, že boty nemá na zemi, ale nebo jako ty paty má ukotvený na ten exoskelet. Což je vlastně přesně jako to, kde se pak přenáší ta váha. Ale vlastně tenhle ten systém, tam byla poháněná ta hydraulika, že jo? Ale obecně to můžeš dělat i bez toho právě pohánění a to je právě to, co vidíme tady u tohohle. Jo, že tam jako ta nosnost je sice menší potom, že vlastně ty si potřebuješ vystačit jenom s těma přenosama v těch kloubech, ale i tak je tam ta redukce, takže i když třeba nebudeš nosit na zádech prostě najednou 200 kilo, tak stejně prostě třeba nějakých 70 tam prostě zvládneš jako a pocitově docela na pohodku. Takže i tak to pomůže. Ale jo, tak to bylo tohleto, jsem to našel.
Tak. Dobře.
A jinak jo, ten měl to, na tom nějaký litiový baterky, snad tam měl nějaký tenhle ten.
Jo, ale ta ochrana je celkem fajn, já jsem taky něco takového jsem také lehce zapojen do jednoho takového výzkumu, u kterých je leccos podepsáno, takže nemůžu popsat, jak zábavné to je, ale můžu popisovat u jiných věcí, u kterých není nic podepsáno.
Typický vědec. Dělám na úžasné věci, ale nemůžu vám o ní nic říct. Ale ta je tak úžasná, lidi.
Ale řeknu vám něco o podobných úžasných věcech, třeba o kovových sklech, o tom mluvit můžu a to mám dostatečně rád. Tak, ale pojďme se podívat, hele, my každý týden ve vědě se snažím zakončit novinkou z historie, nebo spíš zajímavostmi z historie a už jsme tady měli mor, tak pojďme ještě dále do minulosti a podívejme se na Římskou říši. A ani mě nepřekvapuje tenhle ten článek, protože jsem v podstatě považoval tenhle ten přístup pro analýzu událostí a v rámci nějakých jako celospolečenských událostí v nějakém státě, v nějakém období, za standardní přístup, že se díváte jako na okolí, na nějaké vlivy a hledáte korelace. A to přesně hledali výzkumníci, tým geovědců ve dnu Tarentského zálivu, což je ta podrážka Itálie, a dívali se tam v sedimentálních vrstvách a podívali se do období, kdy byla taky roku rozkvět Římské říše. A z těch sedimentkách našli schránky obrněnky, který která je taková jako citlivá. Když máte lepší počasí, tak si tam prostě tak jako nějak jako vtetelí se blahem trošku víc, než když máte horší počasí, to se pak moc netetelí a moc té obrněnky není. A tak se dívali a zjistili, že bylo období podle těch sedimentů, kdy bylo právě na Apeninském poloostrově více zima než dnes. A shodou okolností, když se podívali na historii, tak se ukázalo, že to relativně souvisí s obdobími, kdy se v Římě nežilo úplně dobře, nebo celé římské říši. Že se objevilo několik pandemií, teda ne úplně jako morová, ale jiné pandemie různých nemocí. Takže fandové globálního oteplování mohli říct, no vidíte, budete mít teplo, nebudeme mít stejné problémy jako v Římě. Ale naopak můžeme díky tomu pak zjistit pěknou korelaci, že samozřejmě, když máte pak větší teplo, jak by Indové mohli mluvit, tak je pak jak poněkud neživo a nežitelno v oblastech se zvýšenou vlhkostí. Ale tenhle ten výzkum, který spojuje ekologii a historii, může pak ukázat pěkné informace o tom, proč se v různých obdobích v Římě objevovaly různé pandemické události. A tou analýzou pak můžeme třeba přijít k tomu, jak tomu zabraňovat, jak se předtím bránit. Třeba když budeme mít nějaké zvyšování nějakých takovýchhle zvířátek nalezených v půdě, tak už to pro nás může být známka a pozor, už se nám něco blíží, na co dřív populace nezvládala. Naštěstí dneska máme pokročilejší medicínu, a dneska máme očkování proti jakýmkoliv pandemiím, takže vlastně dneska nám nic nehrozí.
A máme citrony. Podělat.
Co?
Máme citrony, to je zásadní. Ano. Ne, protože já to zmiňuji, protože ten objev je jako, se týká toho, že to chladné počasí bylo také jako mělo dvojitý vliv, že jo? Jeden přímej, a to ten, že prostě ta samotný chlad prostě tak jako dneska, že jo, jako pomáhá různým jako virům a tak dále se šířit, protože víc vydržejí, že jo, v tom vzduchu, v luftě a tak. Nicméně zároveň ještě tam právě ten pozorovaný druhý vliv a to je ten, že následně kvůli zimě byla chabá úroda znamenala míň živin, to znamenalo míň vitamínů, to znamenalo víc nemocí. Jednoduchá posloupnost, což právě proto říkám, že tyjo, kdyby měli citrony, tak jsou v pohodě. A citronama se pak řešili kurdě hodně a pomerančem a tak. Takže, na lodích, že to taky trvalo hodně dlouho, tyjo, až na to jako přišli, čím to je. Tyjo, až nezvykle dlouho. Každopádně, takže tam můžeme pozorovat na ten vliv toho jako v podstatě klimatu klidně, jaký měl pak vliv, že to korelovalo prostě s nějakýma vlnama epidemií, ty různý výkyvy toho počasí, což jako, hele, informace to není převratná, což si myslím, že tak je něco, co jsme si mohli jako domyslet, mm-hmm. ale samozřejmě, jak to ve vědě bývá, tak nejlepší je mít všechno podložené tvrdými daty a tohle je prostě to přesně ono, že jo. Byla položená otázka, někdo se na to šel podívat, udělal nějaký konkrétní výzkum, někde zjistil, jo, sedí to. Jako, jo, korelace tam je, hele, podíváme se zase, co najdeme dál, jo, takže to je takový prostě jednoduchý, lehoučký výzkumek, který snad doufám nikoho nepohorší, teda samozřejmě kromě nějakých lidí s malejma koněma, ale tak to už je jako jedno, že jo, tak to už si necháme bejt. Takže tak.
Já bych třeba v kontextu toho, jak můžeme sledovat vývoj klimatu a třeba dívat se i do minulosti, tak udělám taky krok stranou, protože tahle ta novinka byla jako skutečně celkem rychlá. A na Vydátorovi teď na Instagramu a na Facebooku, ale dál to asi budu dělat na Facebooku, protože to mě fakt ze mě to zabírá moc času. Teď jedu takový nový speciál, který se jmenuje Antarktické deníky, protože možná kdysi pradávno si ještě pamatujete, měli jsme vlastně jenom jedno video s kamarádem a kolegou Honzou Kulárem, evolučním biologem, který pravda opustil řady Univerzity Palackého už tak nějak dřív, než vznikl Vydátor samotný, takže nebylo s ním tolik zaspolupracováno na videích, ale výborný popularizátor vědy, jenom se nám ztratil na několik let, skoro 10, tak v podstatě z radaru, ale teď se nám vrátil, dokonce i na Facebook.
A on se sám ztratil na Antarktidě někde.
Ano, ale přesně tam se ztratil totiž. On se nám vrátil na Facebook, protože se ztratil na Antarktidě, teda cíleně se ztratil v rámci antarktického výzkumného programu.
To je škoda, že cíleně.
pod vedením Masarykovy univerzity a dneska mi furt do řeči, sakra. No a tak jsem ho požádal, ať při těch postech, které tam tak dává, ukázali nějaké zajímavosti vědecký a můžete si teda na Facebooku a Instači pročíst v podstatě dva deníky antarktické, které posílá, protože myslím si, že jakože zrovna z Antarktidy posílá zajímavější fotky, než my s Tondou třeba z našich krajů Luhu a Hájů, které jsou takové prozkoumané, bezpečné, nezmrzlé. A v jednotlivých fotkách se pak můžete podívat i na zajímavosti, které s těma fotkama souvisí, tedy třeba o rypouších, tedy o lachtanech. Takže já jsem to teď to dávám na Instagram a Facebook, ale při předávání těch fotek a přepisování ztrácím moc času, takže to asi budu jenom sdílet na Facebook, protože jsem takový lenivější. Ale tak, je to pěkná věc.
A jenom zeptám se tě, Oscar, že tak přemýšlím, když tak nějak třeba vidíš nějaký takový ty, jako ten, řekněme, ten ultraklimaskepticismus, takový ten už jako nezdravej, který už není jako skepticismus. Jaká otázka tě vždycky nejvíc naštve, když lidi mají? Jaká hloupá nějaká otázka ohledně klimatu? Že já mám takový trigger otázky, který když někdo položí, tak se jako automaticky okamžitě naštvu. Jako říkám, jak můžete být tak blbý? Tak jestli taky máš nějakou takovou u toho
jako, třeba. Jako ono by bylo i příliš jednoduché a takové bulvární říct, prostě globální oteplování neexistuje a jako tyhle poznávka,
otázka,
myslím, globální oteplování, ale spíš ne, otázka.
Jestli je tam nějaká otázka, kterou když jako slyšíš od těch lidí, když to chtějí popírat nebo jako to, tak kde si jako řekneš, fucking hell, ty vole. Já takovou mám.
Ale mě nenapadá, jako otázka konkrétně mi žádná nenapadá, která by mě vytrigovala. Mě vytriguje hodně otázek ohledně fyziky, astrofyziky, ale ne okolo tohle.
No, jaká třeba, to mě zajímá.
Pojď. Ne, tak když jsem byl student, tak klasická. Je, vy děláte astrologii.
Jo, to je tato, jo, jasně. Tak, no, tak to je trigger, no, okamžitej.
Samozřejmě. Ale, a nebo jaké máš, tehdy jsem samozřejmě byl takový ten militantní fyzik, tak když se mě ptali, jaké mám znamení, tak jsem vždycky říkal Brachiosaurus. A ptali se, že není znamení, říkám, stejně jako nejsou žádná jiná znamení, ale v pohodě. No.
Ale ohledně klimatu, tak já normálně vždycky vařím z otázky. A to je, ono se to týká i tady té novinky právě. Jako, a to je, když se právě řeší jako nějaký počasí dlouhodávno nebo jako klima dlouhodávno v minulosti, tak přijde vždycky nějaký debil, a to už se jinak nazvat nedá, a zeptá se, a jak jako, když dneska nejsou schopní ale předpovědět počasí na 3 dny dopředu, jak jako můžou vědět, jaký bylo počasí ale před 1000 lety. A já říkám, kurva práce, naštvu.
Tak se uklidníme a je to jednoduché. Jo? Můžeme sledovat vlivy počasí právě na vnější prostředí.
Ale víš co, ale já vždycky těm lidem, jako já už jsem se naučil jako odpovídat jako pasivně, agresivně, tím, že napíšu, kdybyste tuto otázku nenapsal do komentáře, ale do Google, tak už touhle dobou znáte odpověď a nemusíte se tak blbě ptát. to je taková ta neotázka, jo? Ten člověk, jeho to reálně nezajímá, jenom jako si myslí, že má argument a prostě teď je jako utřím, ale reálně ho to nezajímá, protože kdyby to zajímalo, tak to fucking napíše do Google a dozví se to, ty vole. Jo, a to je otázka, která opravdu jako u klimatu, já když ji vidím, tak prostě jako fakt mám problémy se ovládnout a jako udržet ten vztek někde vevnitř a nechat si ho třeba na pozdějíc, kde jako já jenom na to myslím a už jsem se naštval, jako ty jo. Ale, bože můj. Ale vygoogli si, to je blbá rada, ale to je právě to, kdyby ten člověk to, jako takhle, já už jako i z toho tónu v úzovkách, jakým to člověk napíše tu otázku, tak jako poznáš, jestli se opravdu ptá, zajímá ho to, anebo jestli je tam takový ten útočný podtext, že jo, kde jako víš, že ten člověk se fakt neptá, jenom tě chce jako něčím utřít. A v tu chvíli jako hele, to není rada vygoogli si to, to je spíš taková ta, jako to je ten stěr, jako hele, kdybyste si to vygooglil, tak to možná víte, tyjo, protože takhle tu otázku, jak jste jí napsal sem, napište ji do Google a budete mít odpověď, tyjo, prostě, jo. Ale...
Nebo minimálně vás to navede k té správné odpovědi, abyste si to hledali dál. Mě teď třeba zaujalo, já jsem si tady rozklikával ty fotky v druhém deníku, mimochodem to už je druhý deník, tak když si zasklujete na Instagramu či Facebooku Vedátora, tak narazíte na první deníček a první fotky. A teď tady vidím dobrý dotaz, furt nevím, co je to lachtan a co je stuleň. A do toho ještě kuny a vidry. A potom odpověděl právě náš vlog, lachtan má uši a tuleň nemá. Takže jsem se zase něco dozvěděl.
To je hezký.
Co nevěděl? Lakten má, jo, ale to není nemá.
A to máš jako to, proč je Arktida a Antarktida, že jo? Tam je ta technická pomůcka s medvědem, že jo? Že nějak v řečtině jedno je jako ano medvěd, nebo jako je tam medvěd a to druhý je bez medvěda, že jo? že to Arktos... Ante je jako zápor, že jo? Takže Antarktida je to, kde není medvěd a Arktida je to, kde je medvěd. Že vlastně jako, že to je podle toho jako lingvisticky. No. To je taky jako hezký ten, ale ten tak.
To je jak cívka, dívka a jasně.
Tak, Lachtan má ucho, to je dobrý, jo.
Tak, to jsou, vidíte, tak si to počtěte, to se dozvíte. Mě třeba zaujalo, právě když jsem psal popisy, protože tohle tam právě zkoumají vydátoři v nějakých oblastech, kde v podstatě vzniká, že teď si to vem, takže ta oblast Antarktidy, to je to, kde ne jakoby vzniká život, jako čerstvě, ale usazuje se již existující život, protože mnoho oblastí Antarktidy, že to globální oteplování, které zase tak třeba trigruje ty otázky kolem toho mě, se brutálně projevuje na těch extrémních místech, jako je Antarktida. Zatímco třeba u nás nějaký jako teplota se mění v řádu stupeň, 2 stupně, tak na Antarktidě to jde prostě o desítku stupňů. No možná ne o desítku, ale třeba něco lehce do desítky. Což vede k tomu, že vyloženě vznikají oblasti nového, oni tomu říkají nový Greenland, že prostě najednou oblasti, které byly zaledované, jsou teď volné a usazuje se tam tak jako trošičku život, první rostliny, nejenom mechy a lišejníky, ale už třeba nějaký jako základně složitější rostliny. Takže a takové tůňky a tak to tam vydátoři zkoumají a třeba zajímavý, co říkám, to jako fotka díry ve sněhu, no, jako naprosto fascinující, jako co je na tom vědeckýho. A pak jsem si početl a jako sám se musel fascinovaně hledět, že tomu se říká kryokonitová díra. Je to oázka životu na povrchu ledovce. Totiž je to tak, že jak se tohle to vznikne, že prostě máte na ledovci, máte absolutně neživo, prostě ledovec, sníh, led, nic tam neroste, protože jak si jako z ledovce vám nic nebude růst, žádná rostlinka. Ale nějak se tam zavane iniciální zrnko nějakého výživného materiálu, minerální nebo organického, na kterém začnou růst bakterie. A tento kryokonit se zvětšuje a kvůli tomu, že má tmavší zbarvení, absorbuje čím dál více slunečního záření, čím se více ohřívá a propadá hlouběji do ledu, výsledkem čehož je taková jako zastíněná dírka, která je pak velmi přívětivé prostředí pro další vznik života a v podstatě je takový jako cyklus, kterým pak vzniká tůňka plná mikrobiálního života. Což je prostě
cool,
úplně fascinující.
To je hodně cool.
No, to je hodně cool. A to dává úplně smysl, když si to zobecníme, takový to. No, protože ubývá ledu na Antarktidě, tak jak si se zvyšuje množství tmavších oblastí na Antarktidě, takže se už neodráží tolik slunečního světla a víc ho pohltí a proto je ještě víc teplo na Antarktidě. That's kind of logic. Tak tady to máme v mikrobiálním variantě. Jako, to mě zaujalo.
Mm-hmm. No, tak.
A nebo tohle.
A s tou topeckou,
přátelé, se s vámi loučíme.
Když já bych měl ještě jednu. A to je to, já si myslím, že by se měl zakončit, když už jsme jako u těch věcí, tak já mám totiž jako fun fact o delfínech.
Ježiš, ne.
Ale je nesexuální. Jako ten poslední.
Jak může být o delfínech nesexuální, tomu nevěřím.
To je a náhodou, a on je fascinující fun fact, protože samozřejmě delfíni jsou prostě fascinující zvířátka. Věděl jsi, že delfíni si libují v tom, že odchytávají pufferfish, čtverzubce? Takové ty nafukovací rybky, ty jedovaté hodně, který tím jedem můžou zabít až několik desítek lidí. Tak oni je odchytávají a pak si s nima jako hrajou, že je různě kousají, teď je tak jako bouchají ploutvičkama, aby je vystresovali, aby ty ryby vypustili ten obraný jed a tím jedem se pak nafetujou. A oni mají jako drogu a oni fakt jako mají vychytaný, jaký množství si mají fetnout, aby prostě byli OK, aby neumřeli, aby byli prostě jenom zdrogovaný. A pak, no, a to je pozorovaný, normálně jsou z toho videa, A pak ty delfíni jsou prostě úplně jako vyčilovaný, si tak jako plavou bříškem jako nad hladinou a teď se tak jako, jo, jako chechtají svým vlastnímu odrazu. Jsou tak jako brutálně sfetovaný a strašně si ten rauš užívají a vyloženě kvůli tomu tu rybu chytají. Je třeba jako v celém tom hejnu, stádu, asi jsou to savci, tak prostě si takhle odchytnou tu rybku a teď si ji fakt takhle pinkají mezi sebou, teď občas do ní hryznou a aby ji fakt prostě takhle třeba hodinu jí takhle se stresujou a pak prostě si takhle jdou kolektivně načmuchat prostě jako trochu heráčku, ty vole, a pak si takhle jako zbytek nečilujou a jsou sfetovaný a je to fascinující, že jsou jako takhle inteligentní a tohle to dělají, jo.
To je přesně ta ukázka, že když se dostaneš na určitou úroveň inteligence, tak se zaměříš na drogy.
jako rozhodně je to zajímavý jev, protože fakt delfíni jsou hodně fascinující zvířata, právě tím, jak jsou inteligentní a jak vlastně tou inteligencí jsou i podobní, právě se jako přibližují lidem a i tím jako kolektivním myšlením a je to zajímavý. Takže to je takový fun fact na závěr. Sex a drogy, to je prostě to, na čem delfíni ulítávají. A ono možná, když potom, jak to člověk spojí dohromady, tak si možná v těle rauších se pak děje ten sexuální fun fact o delfínech. Jako, že to spolu souvisí.
Který už samozřejmě ale znáte a s touto pečkou na závěr znáte. Se s vámi tak rozloučíme, přátelé, protože ještě musím zaběhnout do důbu řešit mého drahého synátorka. Takže díky, že jste tady byli s námi v našem rychlo projetém týdnu ve vědě zvládli. No, zase za rychle, zase hodina 40 na minut. Já myslím, že to bude dneska 60 minut. Nevadí, zvládli jsme to s Tony. Tony, díky, že jsi udělal čas i při svém zábavném životě, který teď máš nějaké aktivity a tak vůbec, tak že jste tak, byl tak s námi.
Já jsem se s ním vždy rád.
Já se tam tak šťouchám nějaký jako pěkný historický fanfakty. To bych si, takový speciální stream bych si s tebou rád dal. Nebo minimálně stream se rád poslechl, protože abych se dozvědělal.
A jo, musím někdy, abych si taky toho myslel na nějaký jiný věci, protože to je to zblázním. To je
tak, tak, tak. No tak. A já poděkuji Xaveru Bžundovi a Pleti Plotovi, že si obnovili své předplatné. Já se tady nemůžu dostat s tím, s tou zbrojí, s tím exoskeletonem na správný tlačítka. Moc vám děkuji, že jste obnovili předplatné oba dva a Pleti Plot mi tady při obnovení plíše, že chtěl studovat astrofyziku v Brně a neuznali mu, že kometa je prach a špína obalená ledem. Já si myslím, že hodně často to je prach a špína obalená ledem, akorát závisí, ono v podstatě ty ohony dokážou mít i nějaký jako větší tělesa, ale především právě ohon je vytvářen prachem a plynem a unikajícím při přibližování se sluncu. Já bych to uznal, ale bych to neřekl možná tak jako napřímo. Moc díky, že jste byli s náma a díky za to, že nás podporujete na všech stránkách, kde nás podporovat můžete, třeba na startovači, nebo je na YouTube jako členové, nebo na Twitchi jako subscriberi. Samozřejmě naši členové a naši subscriberi mají tu výhodu, že záznam tohoto týdne ve vědě je hned k dohledání a přístupný. Ostatní si budou muset počkat týden, anebo se můžou také stát členy a subscribery. Takže moc díky všem, kteří nás podporují v naší tvorbě. Loučíme se s vámi a na viděnou u dalších streamů herních i jakýkoliv jiných. A myslím, že v pátek budeme pokračovat s nějakými hosty. Teď to máme celkem domluvený a rozjetý, tak se máte na co těšit. Čago bello, Geron se loučí.
Čau, čau.
Oh, můj bože.